consultation daminɛ na kabini jeudi tɛmɛna a y'a daminɛ ni Sumaila Cissé opposition parlementaire ka ɲɛmɔgɔ ye IBK y'a wele k'a fɔ a ye ko sariya so belebeleba min tɔgɔ ye cour constitutionnelle a ye mun fɔ u b'a kɛ mais a ma mun fɔ yɛrɛ u k'a lajɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ n'u be se ka tɛmɛ o kan k'a lajɛ cogo jumɛn na loi constitutionnelle a be se ka corrige pour que a k'a se di assemblée nationale la ka kura kɛ IBK hakili de o ye
fanga garadabagaw u kɛlen bɛ ka mɔgɔw wele tuguni k'u ka bɔ ko ka taga nisɔngoya taama kɛ e yɛrɛ bolo sisan problème jumɛn de be a ko kɔrɔ halisa ko fanga garadabagaw
o tɛ constitution problème si ye tuguni parce que sariya be démocratie la sariya de b'a kɛ olu be taami kɛ dongo don alse o de be sira di IBK ma ale ni assemblée nationale IBK ka opposant nunu malgré tout ça olu b'a cɛsiri k'a fɔ bon n'u ye mun fɔ o de kan ka kɛ alors que démocratie sariya kodo don mɔgɔ be kan ka sariya batu IBK kan ka sariya batu olu kan ka sariya batu IBK bena discours kɛ tile filani la ka adresse peuple malien la ka a hakili sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ fu ye
kɔrɔnfɛ mɔgɔw ye olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko olu fɛnɛ tɛna se ka kɛlɛ dabila sabila bɛn be ka kɛ ni kumakan minnu ye referendum ni u b'o o kumakan na olu fɛnɛ marifa b'u fɛnɛ bolo jamana kalayalen don bɛɛ de sirannen don population sirannen don u t'a dɔ fɛn min bena kɛ yala fanga garadabagaw ani minnu be wuli ka jɔ nin na tan u man kan tɛ k'a lajɛ fasoden ɲumanya yɛrɛ la maliko yɛrɛ la ka fara ɲɔgɔn kan yaasa problɛmu min be yen nɔ mali yɛrɛ kan u ka se ka jigin wa e be se ka mun de fɔ an ye o kuma la
walahi ye tiɲɛ fɔ parce que fasodenya ɲuman dɔngo dɔ mɔgɔ b'a fɔ u b'a fɔ dɔngo dɔ u b'a fɔ da la mais an t'a ye u ka baara sira la dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mun be kɛ nɔr la sisan a y'an degu mun be kɛ menaka kidal o tɛ ko ɲuman ye dɔngo dɔ ni an be fɛ ka taa ɲɛ ka ɲɛ sɔrɔ pour la mise en œuvre de l'accord kele be wuli kele mun b'a kɛ an be segi kofɛ an be taa ɲɛfɛ sie kele an be segi kofɛ sie fila mali problème ye problème bago complexe maliden nu olu ni cɛ u tɛ bɛn ni bamako mɔgɔ nunu mun u ma bɛn dɔrɔn olu be profite u be balaw wuli tuguni ka taa ɲɛ olu be balaw wuli be ka taa ɲɛ ni bamako mɔgɔ nunu be kɛlɛ la dɔrɔn u tɛ ka politique mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn faamu o de be ja olu ye olu be taa ɲɛ ka ko tiɲɛ tuguni donc an be o ka sira de la communauté internationale be yan u kan ka baara min kɛ an hakili la o baara tɛ kan ka kɛ ka hakili la an be ala bolo an ka duwaw kɛ ala ka mali dɛmɛ
kumakan laban na i be mun fɔ
opposition ni majorité u ka ɲɔgɔn minɛ ka marche belebele baa kɛ pour la question du nord u ka meeting kɛ pour que ka yira pour la communauté internationale ko mun be kɛ nord ye vraiment trop c'est trop an segɛna an deguna vraiment a tɛ ka tata il faut que mun be kɛ nord la a ka changé parce que ni mali tɛ an be se ka fanga jumɛn de ɲini il faut k'u ka ɲɔgɔn minɛ pour que mali ka sisi pour que mali ka kɛ mali ye folo yen ni politique sira ka sira ta ni mali tɛ i bena fanga jumɛn de ɲini ne m'a ye dɛ sinon vraiment maliko vraiment a tɛ sira ɲuman la bi dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye